Ние сме малко преди 24 май, ковиден или не ковиден, това е основният български празник, празникът на българската, на българските букви, на това, което пишем, говорим, особено ние, медиите, журналистите, използваме, ето и аз имам сценарий. За една от най-актуалните и болезнени теми в последната година ще си говорим днес, това е образованието по време на пандемия и как онлайн обучението повлия на децата. Гост в предаването ще бъде една прекрасна дама, доктор Росица Врабевска, основател на един от най-големите образователни комплекси, Цар Симеон Велики в България. Роси, здравей, добре дошла.
Здравей.
Ще търсим отговора и на въпроса как се възпитават децата в духа на родолюбие, добротворчество, както и какво така наложи смяната на името националния празник 24 май. Две думи за Роси, дами и господа, за широката ни аудитория. В последните 20 години тя се занимава с научно изследователска дейност в областта на фармакологията, така че е добре дошла и отворена, нали, и за въпроси за ваксините.
Да.
Завършваме медицина в Медицинския университет в Пловдив, специализира в Бостън. Тя е и медицински директор на Comac Medical и член на консултативния съвет на Фондация Българска памет. Майка на три деца, имунизирахте ли се ти вкъщи? Какво е твоето отношение с вакцинацията? За, против?
Да, имунизирахме се. Също така и имаме и антитела преди имунизацията, но въпреки това се имунизирахме.
Днес новината на деня за мен, поне 1 милион българи са се вакцинирали. Какво ще кажеш, Роси? Това добре?
Това е добре. Това е добра новина. В един момент наистина беше малко странно, че толкова малко хора се вакцинираха, но то наистина беше и проблем, може би, с самите доставки. Аз лично мисля, че този темп ще продължи. Със сигурност до есента би трябвало да са поне 1,5 милиона, надявам се и повече.
Дано. Може би се изтреснаха, но слава Богу, това е една за мен много добра цифра.
Тук може би трябва да се помисли за таргетирано също имунизиране пак на хората, които все още са с хронични заболявания и в групата, която е по-критична и които са останали без ваксини, защото това вече ще бъде ролята на личните лекари, която трябва да се засили определено.
Ами да, в същото време ти като човек от медицината виждаш как много сектори пострадаха от самата медицина заради ковида. Отидоха на втори, трети, четвърти план, включително ракови заболявания, рака на кожата.
Беше едно от много лошите неща, които не се случи наистина.
В смисъл, хем така на вас лекарите ви се дигна, а не казвам самочувствието, но как да му наречем?
Не, по-скоро се
върнахте
вижда...
се там, където трябва да бъдете на пиедестала.
Именно, по-скоро се вижда, че учителите и лекарите наистина трябва да бъдат на друго място.
Учители, лекари
в това общество.
И попа, да кажем, свещениците, които...
Тук има какво да се желая все още.
Хубаво. Да отидем и към другата ти специалност, образованието. Една от твоите лични така тези е детето да стане в центъра на образованието. Да бъде, нали, не да е важен учителя или класната стая или помагалото, а детето. Как звучи чудесно, между другото, защото всички работим за детето. Но как на практика може да се постигне това нещо?
Ами да, правилно всички работим за това, но работейки като че ли то не се случва. Защото като се замислим, децата са отделни индивиди, те си имат абсолютно различни желания, психика, нагласи, умения и така нататък от нас, но ние взимаме решенията и ние правим това, което ползва нас повече, без да слагаме детето на първо място. Няма да стълбочаваме в примери, но ако човек се замисли, ще се даде сметка, че е точно така. Вървим по едни стереотипи, избираме училище, защото то се води за най-доброто, ходим на уроци, защото ние така искаме, защото като сме били малки, ние сме ходили на такива уроци или пък защото не сме успяли. И това не е много правилно според мен.
Добре.
Мисля, че трябва да разглеждаме децата като индивиди, за които ние отговаряме в един период от тяхното развитие. Трябва да им дадем базата, от която те да надраснат, да надскочат себе си, да правят избори. Тоест, способността да правиш избори е много ценна и ние работим в тази посока.
В тази връзка, как да правилно да канализираме интересите и талантите на детето? Как да го изграждаме като едно цвете, така, почналото в саксия, но все пак да си стане самостоятелно растение.
Точно така. като му даваме възможност да упражнява, да изгражда уменията си и да вижда там, където му доставя удоволствие или там, където е силно, да натискаме повече, да надграждаме в тази посока, не забравяйки всичко останало, защото при сегашните методи на образование не е толкова сложно и невъзможно и ние виждаме, че се случва един предмет, който детето не харесва или смята, че не е силно, да кажем, дали ще е математика или писане, но то да му бъде преподадено през игра, през правене, през проектни дейности, през мислене защо, например, листата са зелени, защо небето е синьо, и това да му бъде обяснено по начин, по който той ще го разбере, ще му бъде интересно. Така че ние пак говорим за изграждане на умения. И натрупването на знания само по себе си като знания не трябва да бъде само цел.
Какви са съществените разлики между частното и държавното образование?
Еми, тук при нас все още не са чак толкова съществени, колкото биха са в други държави, но това също е една доста дълга тема. Да кажем, че за нашата частна структура разликата е, че ние наистина сме фокусирани върху децата, върху тяхното развитие, върху това те да имат мотивацията, желанието да учат, да се развиват и да се изграждат като личности. Нашата комуникация с родителите е много задълбочена и постоянна, непрекъсната. Вече, разбира се, и базата, безопасността, малките класове от порядъка на 10-12 деца и възможността децата наистина да упражняват много различни дейности, спортове в рамките на учебния ден, без това да води до претоварване и така нататък. Но пак казвам, основната разлика е в самото изграждане на учебната програма и начина на преподаване.
Росица Врабевска ни гостува, дами и господа, слушайте ни подарик. Има много митове, Роси, за частното образование, че е само за деца на богати хора, че тези деца са разликавени, без дисциплина, че не се учи достатъчно, че се пише, така минават от година в година, нали, въобще не е важно. Важното е, нали, родителите да се цоцат.
Да.
Извинявам се за жаргона.
Правилно.
Отговаря ли нивото на частното образование в България, генерално на тия такси, които се плащат? Получават ли се качествено образование?
Ами, те са доста сложни въпроси. Естествено, първо, митовете идват от постсоциалистическия период, което е абсолютно неизбежно. Няма как в една среда, едно общество, което прави такъв преход, да искаме нещата да бъдат поставени в нормална икономическа и социална обстановка и да бъдат разглеждани адекватно. И това е факт. Сега вече сме извън този преход и има вече много различни модели на частни училища и това не би трябвало да битува вече този мит. Разбира се, в едно общество и в една образователна система, която е доста тромава, митове трудно се разбиват, но ние ежедневно работим за да ги разбиваме тези митове, така че по-скоро вече тези неща не се случват, поне в нашите структури, в които ние работим. Образованието не е бизнес на този етап в България. За нас това е кауза. Тези такси са по-скоро символични, точно толкова, колкото да може да имаме адекватно заплащане на тези преподаватели, които са изключително добре подготвени и в които се инвестира с ежедневни обучения, така че те да могат да бъдат на едно по-различно ниво, да могат да създават програми, които наистина са иновативни, въпреки че тази думичка иновации, нали, вече стана и тя доста така натоварена, но да кажем, че програми, които излизат извън шаблона, който е установен в предишните десетки години назад.
Миналата седмица имах среща с бизнесмен от Шумен, с дете с церебрална парализа, да му дам консултация около това как да си открие център. Той самия до там е стигнал вече. А пък онзи ден срещнах един баща, който каза, купих си, бутейки количката на сина си, купих си детска градина. Тоест, хората вече на родителите на деца с специални потребности стигат до такива крайности. В Цар Симеон Велики имате ли такива деца? Как се отнасяте? Те могат ли да бъдат внедрени в учебния процес, да не се чувстват разделени и отделени? Как се отнасят останалите ученици към тях?
Значи, това е един изключително важен и въпрос, който аз също съм поела като лична кауза, и ние в момента изграждаме център за деца с СОП, който ще започне да функционира още от юни месец, но от септември вече ще бъде включен в учебната програма, просто защото има много деца, които имат нужда от подкрепа и те няма как да я получат адекватно. Те трябва да бъдат социализирани, разбира се, и при нас това е силата, че ние имаме възможността да ги, те да бъдат включени в учебната програма, в часове, които са подходящи за тях и които биха допринесли за тяхното развитие, и да имат индивидуални занимания с специалисти като психолози, кинезитерапевти, логопеди, ерготерапевти, имаме спортна база, така че това е нещо, което, на което много държим. Изключително важно е. Има много деца, които са буквално неглижирани, защото системата на ресурсно подпомагане изобщо не е адекватна. Но в паралелно с това, нашия център за обучение също подготвя и помощни възпитатели, които могат да работят с тези деца, защото се оказва, че всъщност кадрите са проблема. И има много малко хора, които адекватно могат да помогнат съответно.
Роси, в началото нашето предаване днес, преди около час, на твоето място беше професор Захари Кръстев, един от най-добрите интернисти в България, автор на учебници по вътрешни болести, да, които може би и ти си учила.
Да.
Той каза, че дълго време ще се носят COVID последствията, така просто. Как е това нещо в образованието? Какъв ще бъде ефектът от онлайн обучението върху качеството на образованието в България в следващите години? Ти лично очакваш ли сериозни пропуски в знанията на децата?
Да. Да, определено. Мисля, че тази пандемия и затварянето на училища показа и разшири огромната пропаст между различните видове училища. Били те в централни, софийски или големи градове, в провинцията, частни или държавни, малки, големи. И тук вече се вижда къде са останали качествени учители и директори, които да могат да организират адекватен онлайн процес на обучение. И там, където по много-много причини това не може да се случи, т.е. процента на деца, които адекватно продължават с натрупването на знания, е много по-малък, отколкото е бил в предишни години, но това все пак е важно. Но от друга страна, знанията, знаеш, че те винаги може да ги набавиш, седнеш, прочетеш един учебник и така нататък. Но психологичните проблеми, които съпътстват това затваряне, според мен са доста по-сериозни и те всъщност ще се покажат след 5, да, след 6 години, когато тези деца пораснат в една среда, която не е приобщаваща за тях.
Тъпото, че те си казва, може и така.
Именно.
За какво да
мога и да излъжа.
Да.
Мога и може и някой друг да ми реши теста и аз да го предам и да изкарам частица.
Написал съм си го,
да.
Ето ви го. Ясно, и за мен е минус, нали, като генерална визия. Има ли ползи обаче от онлайн обучението според теб?
Абсолютно. Има ползи, защото...
Техническата грамотност...
Техническата грамотност, ние сме 21 век, всичко е дигитализирано. И бързината, с която човек може да достигне до някакво знание, това да използваш различни ресурси, да комуникираш с хора, които се намират на огромни разстояния, без това да представлява голям проблем. Може да спестиш време, вместо да се предвижваш с градски транспорт, което пък пести естествено гориво, добре за климата и така нататък. Има си ползи, но истината е в баланса.
Да поговорим накрая за две инициативи на училище Цар Симеон Велики. Подготвяте много интересни състезания за ученици. Разкажете ни повече. Как могат да се включат децата? Това е иновативно състезание за ученици.
Да, тъй като на нашето училище и прогимназия и гимназия имаме насоченост природни науки и решихме да направим едно по-интересно различно състезание за приложна наука, в което децата нямат нужда от предварителна подготовка. Това е състезание, в което те са разделени на няколко мисии и за 10-15 минути всеки отбор, това е отборно състезание, всеки отбор му се дава някаква задача, която заедно те трябва да намерят отговора и различни казуси или нещо да построят, да изградят в рамките на тези 10 минути. И така минават през около 10 мисии, които са подготвени от нашите партньори, от Химико-технологичния университет, служители на На IBM имаме партньорство с технократи, тинозаври и други съответно. Естествено, това минава през Technomagic Land, защото там ще се проведе състезанието. Искаме да изкараме децата от тази онлайн среда, те да могат да се социализират. Мисля, че има участници от над 10 софийски училища, частни и държавни съответно, в различни възрасти, между 5 и 10 клас. И да имат едно преживяване да се докоснат до науката, защото тя може да бъде интересна, забавна и те да се научат наистина на един тип взаимоотношения на екипност и така нататък.
Ти каза и преди малко, и аз те познавам от години, каузата на доброто, децата да са не само зубрачи, ученици и прочие, нали, но и да, така, да са отворени към нуждите на по-слабите. Това ти е на теб също голяма мисия. Имате кауза сега, Направи добро. Около празника на училището се състоя. Разкажи ни малко повече.
Да, решихме да отново да разчупим шаблона, да нямаме концерт за празника, за патронния празник на 11 май, просто защото при онлайн средата това нямаше да бъде адекватна подготовка. Пък и нашата цел наистина е да възпитаваме децата и възпитанието в това да почистиш, да помогнеш или да кажеш добра дума на човек, който е около теб. Мисля, че трябва да се възпитава от много ранна детска възраст и това, което правим, децата в рамките на 2 седмици подготвиха рисунки, насочени към лекарите, които се грижат главно за пациенти с COVID, но разбира се и за други пациенти, и ги занесаха на екипа на Втора градска болница, което наистина за тях беше много вълнуващо.
Как реагираха лекарите?
Лекарите бяха много вдъхновени, впечатлени и зарадвани, но по-важно е, че децата разбраха какво правят. И всяко от тях си имаше послание към професионалистите.
Да, всъщност самите деца осъзнават ли го?
Именно, това, че осъзнават, наистина ние имаме много каузи, по които сме работили предните години. За Коледа, Коледния базар беше, събрахме пари за децата в дом в Мездра. Преди това се грижиха за кучета в Animal Rescue София. Mm-hmm. Съдихме дървета при предишната инициатива, която имахме базар, със събраните средства, които закупихме липи и ги съсъдихме. И сега другите деца почистваха екопатеката в Банкя. Една друга група съдиха цветя в центъра на село Иваняне.
Сигурен съм, че голяма част от тези инициативи идват от самите деца. Те ги предлагат.
Да, всъщност ние ги насочваме, защото смятаме, че тези каузи, които всички хора се включват в тях покрай Коледа и Великден евентуално, по-добре да бъдат избягвани. Насочваме и към защита на животни, към природата, към нашата околна среда и съответно различни други каузи, които те биха припознали. В общи ли ни даваме избор между няколко и те самите се насочват към нещо, което им харесва.
Един финален въпрос с така поглед към 24 май и денят на българската азбука. Как се създават, малко философски роси, как се създават завършени личности? Ако трябва да повторим някои от принципите,
но много работа, целенасочена и с много обич.
Благодаря за този разговор.
Много благодаря.
Доктор Росица Вравевска ни гостува. Ние продължаваме и след новините в 14:30 с още интересни гости. Дамите от Zonta International България идват. Те пък правят голям благотворителен концерт. Следващия четвъртък, 20 май, с участието на Васил Петров, Тони Димитрова. Средствата, билетите, които си закупите, дай Боже да се включите и вие, ще бъдат дарени за децата на медиците, починали на първа линия. Така че има добро в нашата страна. Нека му помагаме, нека говорим за него.